Yaqında bir internetda bir voqea juda ham mashhur bo'ldi. Xabaringiz bo'lsa kerak. O'sha maqoladan qisqacha o'qib beraman. Internetda chiqqan maqola. Suriyadagi urush qurboni bo'lgan yosh bolaning so'nggi so'zlari. Bu so'zlar butun olamni larzaga soldi desam xato bo'lmaydi. Shifokorlar og'ir yaralangan bolaning hayotini saqlab qolishga qancha urinishmasin, barcha harakatlar behuda ketdi. Endigina 3 yoshga kirgan norasida o'zining o'lishini sezib, jon taslim qilar chog'ida ko'z yoshlari yuzini yuvib shunday dedi. Hammangizning ustingizdan Allohga arz qilaman. Hammasini unga aytib beraman.
Nadomatki yaratganga yolvorib deya olmasman murg'ak jonim qaytib ber ular seni o'ldirdi endi borib hammasini Allohimga aytib ber nadomatki Yaratkanga yolvorib deya olmasman Murg'ak jonim qaytib ber ular seni O'ldirdi endi borib hammasini Allohimga aytib ber Notinchlikning peshonasi sho'rug'lar dunyo ahli Zor yig'latgan zor o'g'lim endigina uch yosh eding ko'r o'g'lim hammasini Allohimga aytib ber Aytgin barcha shaytonga ulfatlarni yosh boshingga tushgan g'am kulfatlarni o'laksalar izlagan kalxatlarni hammasini Allohimga aytib ber Aytgin barcha Shaytonga ulfatlarni yosh boshingga tushgan g'am kulfatlarni o'laksalar izlagan kalxatlarni hammasini Allohimga aytib ber Tug'ilsayding O'zbek degan millatda yashar eding Minnati yo'q rag'batda qurgina jon Endi borib jannatda hammasini aytib ber Notinch yurtning peshonasi sho'rug'li